Ráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, ef að háttvirtur þingmaður er þeirra skoðunar að sé betra fyrir þrístofhópa að hafa áhrif á ráðuneyti heldur en þingmenn, þá er það skoðun sem ég deila ekki með henni. Hins vegar getur það verið í öllum málum að umsagnaraðilar hafi rangt fyrir sér. Þeir þurfa ekki að hafa rétt fyrir sér að mati meiri hluta þingsins. En spurningin er svo, vilja menn ræða þetta á vettvangi þingsins og geta komið og skoðað umsagnir innan veggja þingsins eða vilja þeir fá það málin þannig í hendurnar að þessi búið að leita umsagna og nefndin þurfa ekki að leita neitt umsagna. Ég tel að nefndin er að eigi og það eigi að vera svo regla hér í þinginu og þingið að standa vörðum þá reglu að það geti leitað umsagna þessi ekki búið að klára þær umræður allar áður en kemur inn í þingið, hvort sem er svo fallast á skoðanum umsagnar aðalegna eða ekki, það er allt annað mál.
87. þingmaður Suðurkjörn.